të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë kërkojnë miratimin e ligjit kundër mafias. Ministria e Jashtme ruse ka vlerësuar se plani raportuar amerikan mund të ketë pasoja të rrezikshme. Jeb Bush e ka shpallur fillimin e fushatës për nominim republikan për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Jashtme ruse ka kumtuar mbrëmse shpreson se plani raportuar i Shteteve të Bashkuara për vendosjen e tankeve dhe armatimeve të tjera të rënda në shtetet anëtare të NATO-s në kufirin me Rusin nuk do të lëviz përpara. Ne shpresojmë se do të mbizotroj arsyeja dhe situata në Evropë do të parandalohet që të mos rrëshqasen në konfrontim të ri ushtarak, që mund të ketë pasoja të rrezikshme, tha kjo ministri. Duke i cituar zyrtarët amerikan dhe ata të vendeve aleate, e përditshmja New York Times ka raportuar më 13 qershor se Washingtoni planifikon vendosjen e pajisjeve të rënda ushtarake në disa vende baltike dhe në ato të Evropës lindore për të siguruar aleatet që janë të shqetësuar nga aksioni i Rusisë në Ukrainë dhe për ta zmbrapsur agresionin rus në Evropë. Presidenca Rusisë ka refuzuar ta komentoj raportin. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, ka kërkuar nga ministri jashtëm rusë Sergej Lavrov që Moska të respektoj armëpushimin në pjesën lindore të Ukrainës, ka njoftuar mbrëm Departamenti Amerikan i Shtetit. Në një bisedë telefonike me ministrin Lavrov, sekretari Kerry ka kërkuar që Rusia ta shfrytëzojë mundësin për takimet e ardhshme të grupit të tripalësh të kontaktit dhe të grupeve punuese të ti për përshpejtimin e implementimit të marveshjeve të Minskut, që janë nënshkruar në muajnë shkurt, tha zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, John Kirby. Në këtë bisedë telefonike, zoti Lavrov ka shprehur rëndësinë e krijimit të dialogut direkt, ndërmjet qeveris dhe republikave popullore të vetëshpallura e të papranuara në Donetsk dhe Luhansk, ka njoftuar Ministria Jashtme e Rusisë. Ishi guvernatori Floridës, Jeb Bush, mbrëm me zyrtarisht e ka shpallur fillimin e fushatës në garën për nominim republikan për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara në vitin 2016, duke premtuar se do të angazhohet me shpirt. Zoti Bush, 62 vjeçar, babai dhe vëllai të cilit ishin president të Shteteve të Bashkuara, u tha mbështetësve të tij në Universitetin e Miami-t se do të garoj për të fituar. Jeb Bush, bashkëshortja të cilit është e lindur në Meksik, para mbështetësve ka folur në gjuhën angleze dhe spanjolle. Në çfarëdo gjuhe, mesazhi im do të jetë optimist, pasi jam i bindur se ne mund të bëjmë që dekadat para nesh në Amerikë të jenë periudha më e mirë për të jetuar në këtë botë, tha Jeb Bush. Në këtë tubime nuk ishin të pranishëm as babai i tij George Bush i vjetri e as vëllau George Bush i riu. Tregjet e aksioneve në gjithë botën dje kanë shënuar rënje nga presioni shkatrimit të bisedimeve ndërmjet Greqisë dhe liderëve evropian. Kapitali ishte përgjithsisht më i ulët, ndërsa indeksat e aksioneve kryesore ja dolën të rikthejnë disa humbje më 14 qershor, pa kor pasi liderët evropian thanë se Athina nuk ishte ofruar koncesione të reja për t'i siguruar fondet që i duhen, ndërsa Athina është shprehur se nuk do të nënshtrohet kërkesave për më tepër ulje të pensioneve dhe rrogave. Deri në fund të këtij muaji, Greqia duhet t'i paguajë fondit monetar ndërkombëtar 1.6 miliard euro. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet të çështja e formimit të gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë vazhdon të mbetet temë qendrore në gazeta. Nga cili aspekte trajtohet sot kjo çështje, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme zëri ka vënë pas se nëse qeveria dhe kuvendi Kosovës nuk e procedojnë për miratim projekt ligjin për dhomat speciale të gjykatës, në fjalë është Federata e Rusisë ajo që po i shpejton hapat që një tribunal kundër UÇK-s ta çojë në Këshillin e Sigurimit, ndërsa miratimi i tij në Organizatën e Kombeve të Bashkuara konsiderohet i rrezikshëm për shtetin e Kosovës, sepse siç tekson gazeta kthen nga marginat rezolutën 1244, duke e bërë atë të lidhshme. Madje siç raporton zëri duke u mbështetur në mediat në rajon, Rusia tashmë ka dorëzuar draftin për formimin e gjykatës speciale, draft ky që siç ka vënë pa gazeta, është para dhe nga disa deputet kosovar gjatë një vizite në New York. Më tutje gazeta sekson se draft rezolute e re parashikon që gjykata speciale për Kosovën të mos ketë afat kohor të veprimit dhe e njëjta do të mbyllet vetëm me rezolutë të re të Këshillit të Sigurimit, ku Rusia ka të drejtën e vetos. Siç ka mësuar e përditshme e zëri, drafti rezolutës ruse ka hyrë edhe në procedurat e Komitetit të 5 për financa brenda OKB-s, ku është shqyrtuar kostoja financiare në rast se tribunali për Kosovën themelohet nga OKB-ja, shkruan postierash gazeta. Patmir.
Mund të thuhet se kundërshtarë në Kosovë të krimit të kësaj gjykate janë edhe disa ish pjesëtarë të UÇK-s. Si shpjegohet kjo sipas gazetave, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koaditore në këtë kontekst konsideron se arsyeja e rezistencës kundër gjykate speciale është e qartë, sepse një pjesë e liderëve tashëm politik friksohen se mund ketë betur në gjallë ndonjë dëshmitar i veprimeve të tyre aspak patriotike. Ndërsa edhe më madhe është frika se ku do të mbesin paratë grumbulluara nga projekti realizuar si thuhet në mënyrë heroike për plaçkitin e Kosovës cep më cep. Kësisoj e përditshme koaditore sekson se një pjesë e liderëve të tashëm politik ish pjesëtar të UÇK-s të cilët në raportin e Këshillit të Evropës, duke i referuar analizeve të NATO-s, quhen kumbar të lumit, sot gjenden në siklet të madh dhe janë të gatshëm të shesin interesat e Kosovës, të rrezikojnë lirinë dhe shtetësinë e saj vetëm e vetëm për të shpëtuar lëkurën e tyre. Sipas përditshme koaditore, arsyeja e shtyrjes së votimit të gjykatës speciale në Kuvendin e Kosovës është mosmarrja e garancive nga Bashkia Ndërkombëtare e Kumbarëve që specialia të kursej nga ndjekja. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të shtypit?
Nga përditshme e Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë punësimin në sektorin publik. Gazeta konsideron se Kosova është ndoshta vendi më i padrejt në botë sa i përket politikave të punësimit në këtë sektor. Falë ndërtimit të një sistemi klientelist nga partitë korruptuara dhe të pushtetit të shtetit, qindra zyrtarve, siç thekson gazeta, u është mundësuar të mbajnë disa vende në pozita publike. Ndërkohë që rrugëve sillen të tërë me diploma universitare e disa privilegjohen me poste të shumë fishta. Sipas asaj që është deklaruar me Agjencinë Antikorrupsion, janë të paktën 2000 vende pune që do të liroheshin nëse do të ndërpritet me ligj punësimi i shumë fisht në sektorin publik, thekson gazeta.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përfaqësues të partive opozitare dhe të organizatave jo qeveritare në Kosovë kërkojnë që të miratohet një ligj kundër mafias, por ata konsiderojnë se për këtë legjislacion nuk ka vullnet politik tek udhëheqësit e institucioneve. Zyrtarë qeveritarë kanë thënë se pavarësisht se nuk ekziston ligji kundër mafias, aktualisht ekziston një legjislacion tjetër përkatës që mund të zbatohet në rast të nevojës. Kronike Arton Konushevcit.
Albulena Haxhiu, kryetare Komisionit për Legislacion në Kuvendin e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës nuk ka vullnet për procedimin e një ligje të tillë.
Është evidente se pse qeveria rrjedhimisht ministrisë përkatëse nuk dëshirojnë që ta çojnë përpara ligjin antimafia, për shkak se nëse procedohet një ligj antimafia, i bie që të dalin kundër vetes, dhe nuk do ta bëjnë një gjë të tillë, sepse njerëz të shumtë në këtë qeveri janë njerëz që vetë janë të përfshirë në afera korruptive dhe rrjedhimisht nuk do të dalin kundër vetes.
Tetja Haxhiu, e cila i takon subjektit politik lëvizja vetëvendosje, tha se janë tri çështje kryesore se pse nuk po konfiskohet pasuria e paligjshme dhe pse zyrtarët që kanë krijuar pasuritë e paligjshme nuk po dënohen.
E para ka të bëjë me mungesën e pakos ligjore antikorrupsion, e dyta ka të bëjë me mungesën e vullnetit politik dhe e treta ka të bëjë me ndërhyrjet flagrante të ekzekutivit në sistemin e drejtësisë. Pra ju e dini që pakoja ligjore kundër korrupsionit si pikë parë është e mangët.
Subjekti politik lëvizja vetëvendosje si në mandatin e kaluar të Kuvendit të Kosovës kishte propozuar një projekt ligj që fuqizon kompetencat e prokurorisë dhe që barën e provës ta vendoste i dyshuari. Aktualisht, sipas deputetes Haxhiu, bara e provës bie mbi prokurorin dhe si shprehet ajo, është tepër e vështirë që prokurori të siguroj prova dhe fakte për një pasuri të paligjshme. Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi konsideron se në vazhdimsi ka mungesë të vullnetit politik për të pasur legislacion i cili i përgjigjet nevojës dhe kërkesës për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar në Kosovë.
Legislacioni duhet të modifikohet dhe duhet krijohet mundësi më e mirë për sistemin e drejtësisë që të ketë lehtësira në luftimin e pasurive të paligjshme. Dhe kjo besoj se do duhet bëj në një ligj i cili do duhet të ishte ligj për konfiskimin e pasurisë në procedurë civile. Në këtë rast po do të mundsoj që të luftohet pasuria e paligjshme, por që të mos lidhej gjithsesi me luftimin e individit i cili e ka krijuar pasuri.
Musliu thekson se çdo ligj i cili është në shërbim të parandalimit dhe luftimit të krimit të organizuar është i mirëseardhur, por për nxjerrjen e ligjit antimafia dhe të tjera ligje të ngjashme nuk ka vullnet politik.
Dhe kjo pra është një sfidë për ta, sepse në momentin që krijojnë ligje që mundsojnë luftimin e pasurive të paligjshme, atëherë me siguri se një pjesë e tyre do të mund të ishin edhe atak i këtij ligji. Po që saj do të zbatuaj si duaj nga ona e zbatuzve të ligjit që në këtë rast janë pra policia, prokuroria dhe gjyqësori.
Zyrtarët e qeverisë e Kosovës kanë deklaruar se pavarësisht që nuk ekziston ligji antimafia, është ligji për zgjerimin e kompetencave për konfiskimin e pasurisë fituar me vepër penale që sipas tyre kryen funksionin e njëjtë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bashkëpunimi ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë duket se vazhdon të mbetet të simbolik. Përfaqësues të asociacioneve ekonomike dhe ekspertë në Kosovë konsiderojnë se mungon vullneti politik i të dy qeverive që të rritet bashkëpunimi në këtë fushë. Kronike Nadije Ahmetit.
Marrëdhëniet ekonomike mes Republikës së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë mbeten simbolike apo në hijen e agjendës politike, theksojnë përfaqësues të subjekteve ekonomike dhe ekspertë ekonomisë. Si pas tyre, bashkëpunimi ekonomik karakterizot vetëm nga shkëmbime tregtare eksport-import me një nivel të ulët. Të dhëna zyrtare tregojnë se në tremujorin e parë të këtij viti, produktet e Kosovës të eksportuara në Shqipëri janë afër 4 milion euro, përderisa importi produkteve të Shqipërisë në Kosovë ka arritur mbi 19 milion euro. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se duke marrë parasysh investimet e realizuara në infrastrukturë nga të dyja shtetet, sa i përket nivelit të bashkëpunimit ekonomik, siç thotë ai, më shumë ka arsye për vrengosje se sa për kënaqësi. Gërgjaliu ndërkaq konsideron se shkoa e fundit kur ekonomia duhet të jetë prioritet i të dyja shteteve.
Ne vetë duam projekte konkrete, përmes cilave projekte promovojnë produktet të Kosovës dhe Shqipërisë, përmes cilave krijohet stabilitet social në Kosovë dhe Shqipëri, dhe përmes cilave produkte shërbime promovohet brendi Made in Kosova dhe Made in Shqipëria.
Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike, Milazim Abazi, pohon se bashkëpunimin mes Kosovës dhe Shqipërisë ekziston vetëm në aspektin politik, por jo në atë ekonomik.
Përndryshe, kosovarët ma tepër kanë bashkëpunim ekonomik, që është fatkeqësi e madhe me Serbinë, se sa Shqipërinë. Edhe pse me Serbinë nuk kemi kur farë bashkëpunimi politik, mungon një vullnet i mirë apo nuk qëtë, asë si qeveria Kosovës, asë si qeveria Shqipërisë, në rritin e bashkëpunimit ekonomik. Nësa kemi mjaftë që ka jafrojmë një anë tjetërës, edhe Shqipëria dhe Kosova në këmbimit të tregtare dhe ekonomik.
Në anën tjetër, për lecim të një bashkëpunimi ekonomik, mës këtyre dy shteteve, tashme janë nënshkruar shumë arveshje dhe memorandumet të ndryshme, por Gërgjaliu nuk është i kënaqur me zbatimin e tyre në praktikë. Ai thotë se të dy qeverit duhet të kenë projekte konkrete.
Është dobësi kombëtare të mirëmi vetëm forma të tregtisë klasike. Duhet të gjejmë forma më të avancuara, dhe jo të jemi pretendues të jemi konkurrent në dy tregjet, po bashkëri studuar me dy tregjet të treta dhe më gjerë, sepse e tëra këto infrastrukturë nuk e ka arsyeshmërinë vet ose fizibilitetin vet, ose shfrytëzohet vetëm për tre muaj pushime verore ku kosovarët shkojnë në Shqipëri.
Sidoqoftë, në fillim të këtij viti autoritetet kompetente të Prishtinës dhe asaj të Tiranës kanë arritur një marrëveshje për tranzit të përbashkët në pikën doganore në Vërmic. Ndërka që është vendosur që porti Durrësi të jetë pika e vetme kontrolli doganor për mallrat që hyjnë në Kosovë, pa pasur nevojë për procedura tjera në kufi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë kërkojnë miratimin e ligjit kundër mafias. Ministria jashtme ruse ka vlerësuar se plani raportuar amerikan mund të ketë pasoja të rrezikshme. Jeb Bush e ka shpallur fillimin e fushatës për nominim republikan për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.